Skaitinys iš pranašo Ozėjo knygos. Štai ką sako Viešpats. Atsiversk Izraelį į Viešpatį savo Dievą, suklupęs per savo kaltybę. Pasimkite žodžių ir grįžę prie Viešpaties, taip jam kalbėkite. Panaikink visą kaltę, kad gavę ką gero, už tai atsiteistume savo lūpų vaisiais. Asūras mūsų negelbės, daugiau ant žirgų nebejosime, ir niekad nebesakysime savo rankų padarui. Mūsų Dieve, kas liko našlaitis, tas tavyje ras gailestingumą. Aš trokštu pagydyti jų atkritimą, mylėti juos savaimingai, juk mano rūstybė Izraeliui atslūgo. Aš būsiu tartum rasa Izraeliui, kad tas sužydėtų kaip lelyje ir įsikerotų kaip Libano miškas. Jo atžalos turės paplisti, jo grožis te prilyks alyvmedžio grožiui, jo kvapas Libano kvepėjimui. Jie vėl įsikurs mano paunksniai, ir vėl jie augins javus, vešės tarsi vynuogienojas, kurio vynas garsus kaip Libano. Efraimai, ką be padės dievaičiai? Juk aš išklausysiu tave ir tavim pasirūpinsiu. Aš kaip žaliuojantis kadagys, ant manęs tu atrasi savo vaisių. Išminčius visą tai turi suprasti, protingas tegu susipažįsta su tuo. Mat Viešpaties keliai yra tiesūs. Jais žengia teisieji, o atsimetėliai juose suklumpa. Tai Dievo žodis. Aš esu Viešpats tavo Dievas, o kad tu manęs paklausytum. Štai negirdėtas balsas prabilo, aš tau, Izraeli, nuo pečių nuėmiau naštą. Jau tavo rankoms nereikia nešioti sunkių duoklių, sielvarte manęs tu šaukeisi, ir aš tave gelbėjau. Aš esu Viešpats tavo Dievas, o kad manęs to paklausytum. Iš griausmingo debesio tau kalbėjau, prie meribos vandenų tave tyriau, klausyk mano tautą, aš noriu tave įspėti, kad tu, Izraeli, manęs paklausytum. Aš esu Viešpats tavo Dievas, o kad manęs tu paklausytum. Netikrų dievų neturėk, negarbink svetimųjų dievaičių. Aš esu Viešpats tavo Dievas, išvedęs tave iš Egipto nelaisvės. Aš esu Viešpats tavo Dievas, o kad tu manęs paklausytum. O kad paklausytų manęs mano žmonės, kad mano keliais Izraelis žingsniuotų. Savo tautą rinktiniais kviečiais valgydinčiau, uolų medumi ją maitinčiau. Aš esu Viešpats tavo Dievas, o kad tu manęs paklausytum. Šlovė tau Kristau, amžinosios garbės karaliau. Atsiverskite, sako Viešpats, nes dangaus karalystė čia pat. Šlovė tau Kristau, amžinosios garbės karaliau.
Evangelija pagal Morkų. Vienas iš rašto aiškintojų atėjęs paklausė Jėzų, koks yra visų pirmasis įsakymas? Jėzus jam atsakė, pirmasis yra šis, klausyk Izraelį, Viešpats mūsų Dievas yra vienintelis Viešpats. Tad mylėk Viešpatį savo Dievą visą širdimi, visų protų ir visomis jėgomis. Antrasis, mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra įsakymo didesnio už šiuodu. Tuomet rašto aiškintojas jam atsakė, gerai mokytojau tu teisybę pasakėj. Dievas yra vienintelis ir nėra kito šalia jo. O mylėti jį visą širdimi, visų protų ir visomis jėgomis, bei mylėti artimą kaip save patį, svarbiau už visas deginamasias atnašas ir kitokias aukas. Matydamas, kaip išmintingai jis atsakė, Jėzus jam tarė, tu netoli nuo Dievo karalystės ir niekas daugiau nebedrįso jo klausinėti. Girdėdami savoką, didžiausias įsakymas arba didysis įsakymas mums iškyla prieš akis katekizmo žinios. Kiekvienas, kuris ruošiamės sakramentams, puikiai žinome 10 dievų įsakymų ir žinome taip pat didžiausiai arba didį įsakymą. Ir tai atrodytų natūralu. Bet Jėzaus laikais tokio paskirstimo nebuvo. Jėzaus laikais visi Dievo įsakymai ir įstatymai buvo viename lygmenyje. Tame laikmetyje jau buvo susiformavę 613 įsakymų ir įstatymų, kurie tiesiogiai buvo paimti iš šventųjų rašto, iš 5 pirmųjų knygų, kitaip vadinamos Toros. Buvo išimtos citatos ir buvo tam tikras įstatymų rinkinys. Galėtume pasakyti, kad tai buvo pirmasis gyvavęs katekizmas. Katalikų bažnyčioje katekizmai atsiranda maždaug 16 amžiuje, o štai tas pirmasis tikėjimo katekizmas arba santrauka atsiranda jau Jėzaus laikais. Taigi, tame laikmetyje tie visi įsakymai buvo viename lygmenyje arba vienoje linijoje. Kontekstas iš tikrųjų mūsų evangelijos yra labai įdomus. Evangelistas Matas įveda į diskusinę situaciją. Fariziejai išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn ir vienas iš jų įstatymo mokytojas, mėgindamas jį paklausė. Tarytum Mato evangelijoje mes matome, kad tas paklausėjas arba klausintysis, jisai turi jau neigiamą intenciją. Jisai ateina ir Jėzų būtent bando arba mėgina. Mūsų dienos evangelijoje Morkus tiesiai pereina prie situacijos, vienas iš rašto aiškintojų arba vienas rašto aiškintojas. Lietuviškas vertimas, graikiškas iš tikrųjų daugiskaita yra ir prisertinęs vienas iš rašto mokytojų. Girdėjęs jį ginčiantis ir matęs, kaip puikiai Jėzus atsakinėjo, priešininkams paklausė jį. Lukas taip pat štai atsistojo vienas įstatymų mokytojas ir mėgindamas jį paklausė. Ir tuomet yra labai įdomus dalykas sinoptinių evangelijų harmonijoje arba sutapatinime. Klausimas skamba, koks yra visų pirmasis įsakymas. Arba pažodžiui būtų, koks yra įsakymas pirmasis iš visų. Na ir Matas rašo, koks įsakymas yra didžiausias įstatyme. Bet evangelistas Lukas visiškai iš pirmo žvilgsnio užduoda kitokį klausimą. Ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą? Iš pirmo žvilgsnio tai yra visiškai skirtingi klausimai. Koks yra didžiausias įstatymas ir ką aš turiu daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą. Bet žvelgiant į biblinę mintį, tai yra tas pats. Žydiškojo mąstysenoje įstatymų laikymasis ir įstatymų vykdymas veda žmogų į amžinai gyvenimą arba veda žmogų pas Dievą. Lukas, kuomet rašo pagonijai, kurie nieko bendro neturi su žydiškais įsisakymais ir gyvenimo būdu, dėl to jisai pereina prie kitos retorikos. Jisai kalba apie pagoniui svarbiausius gyvenimo dalykus, tai yra amžinai gyvenimą. Ir tuomet Jėzus atsako, klausyk Izraelį, Viešpats Dievas, mūsų Viešpats vienas yra, tai yra pažodinis vertimas. Tad mylėk Viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protų ir visomis jėgomis. Antrasis, mylėk savo artimą kaip save patį. Jėzus iš tikrųjų neatsako kažką tai naujo, neparodo kažką tai naujo, bet Jėzus cituoja dvi Seno Testamento citatas. Pirma citata yra pakartoto įstatymo 6 skyriaus 4 ir 5 eilutė, antra citata kunigų knyga 19 skyrius 18 eilutė B. Jėzaus laikais iš tikrųjų buvo madinga jungti keletas švento rašto citatų. Viena citata gali būti iš vienos knygos, kita citata iš kitos knygos ir taip daryti kažkokį kompendiumą. Tai buvo populiaru tarp rabinų ir Jėzus tai daro. Mes kartais Evangelijoje norime surasti arba prieiti nuomonės, kad Jėzus paskelbė kažkokią tai naujovę. Ir mes šitoje vietoje taip pat norėtume matyti kažkokią tai naujovę. Jėzus kažką tai pasakė tokio, kad visiškai nebuvo žinoma iki šioliai. Ir mes tada nusivylėme, nes Jėzus jokių naujovių čia neparodo. Jisai cituoja dvi citatas iš pakartotų įstatymų knygos ir iš kunigų knygos. Bet tik tai evangelistas Matas cituoja ketvirtąją eilutę, visi kiti cituoja penktąją pakartotų įstatymų šeštos skyriaus eilutę. Klausyk, Izraeli, viešpats mūsų Dievas yra vienintelis viešpats. Pažodinis vertimas būtų: klausyk, Izraeli, viešpats Dievas mūsų viešpats vienas yra. Ir tai iš tikrųjų yra deklaracija tikėti į vieną Dievą. Tai yra deklaracija, kad žmogus tiki į vieną Dievą. Sudeda viltis tik į Dievą. Ir tuometiniam žydų ir dabartiniam žydui iš tikrųjų nėra problemos su šitomis eilutėmis. Ir jos labai gerai įsipildo jo gyvenime. Mūsų krikščionybėje mes ant tiek daug turime turinio, tikėjimo turinio, teologinio turinio, kad mes pasimetame, kur yra svarbiausia. Taigi visų pirma, Jėzus pabrėžia patį svarbiausią dalyką, kad reikia pripažinti, priimti, tikėti, kad Dievas yra vienintelis. Nėra kitų dievų, nėra kitų išeičių, nėra kitų pagalbų. Dievas yra vienintelis. Hebrajiškas tekstas sako: Šema Izrael, Jahve Eloheinu, Jahve Hat. Klausyk, Izraeli, Jahve yra Dievas mūsų, Jahve vienintelis. Hebrajiškas žodis Echad reiškia vienintelis, vienui vienas, neprilygstamas, nepranokstamas, geriausias, išrinktinis. Taigi hebrajiškas tekstas mums atskleidžia to Dievo charakteristiką, kad visų pirma, mūsų Dievas, Eloheinu, mūsų yra Dievas. Vadinasi, jau išpažindami šitą tikėjimo deklaraciją, mes tapatiname save su tuo Dievu, kurį mes išpažįstame. Ir galima versti, ar tai vienas, ar tai vienintelis, bet paprasčiausiai tai yra kažkoksai tai išskirtinis, geriausias, išskirtinis, nepranokstamas. Jisai yra žydų mąstysenoje stipresnis, geresnis, galingesnis už visus kitus dievus, nes jisai yra tikras. Morkus grinai šitą eilutę įkomponavo į savo evangeliją iš graikiško Seno Testamento septuagintos teksto. Klausyk, Izraeli, viešpats Dievas mūsų viešpats vienas yra. Ir tuomet mes pereiname jau prie sekančios citatos, prie pakartotų statymo šeštos skyriaus penktos eilutės, kur sakoma: ir mylėsi viešpatį Dievą tavo, iš viso širdies tavo, ir iš viso sielos tavo, ir iš viso proto tavo, ir iš visos jėgos tavo. Tai yra antras, galėtume pasakyti, žingsnis arba antras įsakymas, kuris kviečia tikintieji mylėti viešpatį Dievą. Visų pirma, buvo kvietimas tikėti, o paskui mylėti. Ir čia Morkus prideda vieną dar charakterio bruožą, kurio nėra būtent nei hebrajiškame tekste, nei graikiškame Seno Testamento tekste. Senas Testamentas sako: ir mylėsi Jahve Dievą tavo, iš viso širdies tavo, ir iš visos sielos tavo, ir iš visos jėgos tavo. Morkus prideda dar protą. Graikiškas žodis dianoja reiškia sumanimas, ketinimas, mintis, nuomonė, požiūris, galvojimo būdas, samprotavimas, mąstymas, dvasia, protas, sąmonė, reikšmė bei prasmė. Šitoje vietoje Matas lieka ištikimas septuagintai. Matas kalba: mylėsi viešpatį Dievą tavo visą širdimi ir visą sielą ir visų protų tavo. Taigi Matas išlieka ištikimas septogintai, Morkus ir Lukas prideda dar žodelį protas. Tik tai Lukas keičia būtent vietomis, pačiame gale prideda tą žodį protas. Morkaus evangelijoje tai yra pagal seka trečias charakterio bruožas. Taigi tai jau kalbama apie tas vidinės būtent žmogaus charakterio savybės. Ir po to Jėzus būtent pereina prie sekančio įsakymo, tai yra mylėti artimą, iš kunigų knygos 19 skyriaus 18 eilutė B. Antrasis šitas – mylėsi artimą tavo kaip save patį. Hebrajiškas tekstas taip sako – ir mylėsi artimą taip, kaip patį save. Vėlgi Morkaus evangelija tiesiogiai cituoja septuagintą, o Lukas truputėlį sumažina arba supaprastina iš tikrųjų tą kalbėjimo būdą ir artimą tavo kaip save patį. Bet įdomu tai, kad po šitos citatos, po dviejų citatų, Jėzus pasako viso įstatymo santrauką. Didesnio už šiuos kito įsakymo nėra. Ir po šitos diskusijos yra būtent antroji dalis, kur kalba tas paklausėjas. Ir tarė jam rašto mokytojas, gerai mokytojau tiesą pasakėjai, kad vienas yra ir ne yra kito išskyrus jį, ir mylėsi jį iš viso širdies, ir iš viso supratimo, ir iš visos jėgos, ir mylėsi artimą kaip save patį, daug daugiau yra už visas deginamasis atnašas ir aukas. Ir čia reikėtų iš tikrųjų pamąstyti. Gilinantis giliau, mes matome, kad tas rašto aiškintojas, jisai tarytum eina dar giliau, nei Jėzus pasakė tą apibendrinimą, tą įstatymo santrauką. Nes Jėzus sako, didesnė už šiuodu įsakymų nėra ir taškas. O tas rašto aiškintojas sako, jog tai yra daug daugiau už visas deginamasias atnašas ir aukas. Jisai tarytum sukonkretizuoja, kad tas religinis kultas, kuris iki šiol vyksta Jeruzalėje, jisai nublanksta, jeigu žmogus gyvena įsakymais ir įstatymais. Vadinasi, tas dvasinis žmogaus vystymasis, jisai yra kur kas svarbesnis, kur kas daugiau nešantis vaisių, nei, sakykime, tik tai formalus religinis gyvenimas. Tai turbūt yra ir mūsų dabartinėje situacijoje aktualu. Yra tas formalus tikėjimas, kuomet žmogus dalyvauja pasyviai bažnyčios gyvenime, ir yra tas dvasinis, tas aktyvus būtent gyvenimas, kurį žmogus taip pat jungiasi į gyvąją bažnyčią.
Homiliją sakė kunigas Linas Šipavičius.